Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til breytinga á lögum meðferð einkamála og lögum sakamála. Mál sem liggur hér frammi á þingskjali 812. Tilgangur þessa frumvarps er annars vegar sá að festa í lög ákvæði réttarstöðu þeirra sem reiða sig á íslenskt táknmál til samskipta við meðferð einkamála fyrir dómi og hins vegar með frumvarpinu brugðist við dómi Mannréttindadómstóls Evrópu frá 7. desember 2007 í máli Súsönu Rósar Westlund gegn Íslandi. Í frumvarpinu er nánar tiltekið lagðar til lagabreytingar af þrennum toga. Í fyrsta lagi með fyrstu grein lögð til svo mikilvæga breyting að ríkissjóður greiði þóknun og annan kostnað vegna starfa táknmálstúlks í einkamálum í þeim tilvikum sem skýrslugjafi reiðir sig á íslenskt táknmál til samskipta. Samkvæmt gildandi lögum þá ber sá sem kallar til slíkan túlk kostnað af því. Í þessu skyni lagt til að ný málsgrein bætist við 10. grein laga meðferð einkamála þar sem sérstaklega verði gert ráð fyrir störfum táknmálstúlka líkt og gert í dag í lögum stöðu íslenskrar tungu og íslensk táknmáls. Í því sambandi bent á að táknmálstúlkar eru ekki nefndir í gildandi réttarfarslöggjöf heldur falla þeir undir kunnáttumenn sem kallaðir eru til í þeim tilvikum þegar skýrslugjafi ekki færum að eiga orðaskipti á mæltu máli. Þá falla táknmálstúlkar í dag ekki heldur undir löggilta dómtúlka en í þann hóp falla einungis þeir sem túlka af íslensku á erlent tungumál eða öfugt og hafa til þess sérstaka löggildingu. Þar sem táknmálstúlkar falla ekki í hóp löggiltra dómtúlka og störf þeirra eru bundin við þá sem hafa táknmál og því annars eðlis en annara kunnáttumanna hér í þessu frumvarpi lagt til að störf þeirra og stöðu verði fjallað í sérstakri málsgrein. Þá í frumvarpinu lagt til að ríkissjóður greiði jafnframt kostnað vegna starfa kunnáttumanna sem aðstoða þá sem ekki geta fyllilega haft orðaskipti á mæltu máli eða íslensku táknmáli. Þar höfð hliðsjón af samningi Sameinuðu þjóðanna fatlað fólk frá 13. desember 2006 sem fullgiltu var af Íslands hálfu á árinu 2016. En samkvæmt 13. grein samningsins skulu aðildarríki tryggja fötluðu fólki virkan aðgang að réttarkerfinu til jafns við aðra, meðal annars með því að laga alla málsmeðferð að þörfum þess. Í öðru lagi með 4. og 5. grein frumvarpsins lagðar til breytingar á lögum meðferð sakamála, nánar tiltekið á 12. grein laganna sem fjallar skýrslutökur fyrir dómi og 63. grein sem fjallar skýrslutöku hjá lögreglu. Breytingarnar eru í samræmi við þær sem lagðar eru til með fyrstu grein frumvarpsins á lögum meðferð einkamála og er ætlað að tryggja að ákvæði lagabálkana tveggja þetta efni séu sambærileg og samhljóða að breytanda. Í þriðja lagi í annarri og þriðju grein frumvarpsins lagðar til breytingar á þriðju málsgrein 158. greinar og þriðju málsgrein 180. og annarar greinar laga meðferð einkamála í tilefna dómi Mannréttindadómstóls Evrópu frá 7. desember 2007 í máli Súsönu Rósar Westlund gegn Íslandi og varða þetta á engan hátt og alls óskilt tillögum frumvarpsins táknmálstúlka. En í þessu máli komst Mannréttindadómstóllinn að þeirri niðurstöðu að brotið hefði verið gegn rétti kæranda til réttlátrar málsmeðferðar samkvæmt 6. grein Mannréttindasáttmála Evrópu. Þar sem gildandi þriðja málsgrein, 158. greinar laga meðferð einkamála, gyrðir í dag alfarið fyrir áfrýjandi geti flutt málsitt munnlega fyrir æðra dómstigi í þeim tilvikum þegar að stefndi tekur ekki til varna. Það breytinga sem að hér eru þá lagðar til gera ráð fyrir þeim möguleika að í þeim tilvikum þegar að stefndi tekur ekki til varna fyrir landsrétti eða hæstarétti verði mál þrátt fyrir það flutt munnlega en sú ótvíræða meginregla gildi aftur á móti að slíku máli verði að jafnaði lokið án þess. Virðulegur forseti, ég hef þá gert grein fyrir efni frumvarpsins og legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísa til háttvirtrar allsherjar- og menntamálanefndar og annarar umræðu.